Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας», από τη συγνώτηση της ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε σήμερα για μια πάρα πολύ ωραία μονόωρη συζήτηση. Μια συζήτηση με τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη, τον θαυμάσιο αυτόν διηγηματογράφο και μυθιστοριογράφο, άνθρωπο της τέχνης και του πολιτισμού. Έναν άνθρωπο που ξεχωρίζουμε εδώ και χρόνια για τη δυνότητα της γραφής του, για τη φαντασία του, για όλα αυτά που μας προσφέρει, και είναι πολλά και θα πούμε και πολλά σήμερα εδώ. Θέμης Ροταμίτης στο μικρόφωνο, Τάσος Μπακασχέτας, ο τεχνικός μας της ελληνικής ραδιοφωνίας στην επιμέλεια του ήχου, και δύο λόγια να σας πω για τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη, έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο κάποια πράγματα. Έχει γράψει 12 συλλογές διηγημάτων και 7 μυθιστορήματα. Το βιβλίο του, «Η στενοπός των υφασμάτων», τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1993 και το «Επί ψήλου κρεμάμενος» με το Βραβείο του Περιοδικού Διαβάζω το 2004. Τα μυθιστορήματά του, «Γερνά ο Πητυχός» και «Ζεωρία Τσιτσάνης», στη νέα έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη, ανέβηκαν θεατροποιημένα στο Κρατικό Βόρειο Ελλάδα, σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, όπως και με «Τα παιδιά της Πιάτσας», ένα παίγνιο με τον Νίκο Τσιφόρο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Έγραψε το σενάριο της ταινίας «Όλα είναι δρόμος» του Βούλγαρη, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Σαν τραγούδι μαγεμένο» που ανέβηκε στο Μέγαρο, πάλι σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤΡΙΑ, διεύθυνε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τα περιοδικά ΘΙΤΑ 97, τιμήθηκε με το βραβείο «Υπεκτή». Αλλά θα πούμε και άλλα πράγματα που κάνει ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης, που σήμερα επίσης ασχολείται με το γράψιμο σε περιοδικά. Και αυτά είναι σημαντικά και θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Καλώς ήλθες στην εκπομπή μας, αγαπητέ Γιώργο Σκαμπαρδόνη.
Καλώς σας βρήκα, φίλε Θέμη. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Είναι και μια αφορμή το βιβλίο σου «Ήλιος με ξυμφολόγχες», που κυκλοφορεί, το μυθιστόρημα δηλαδή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, και μας γοήτευσες για μια φορά ακόμη πάρα πολύ, καθώς εδώ μέσα ζούμε πολλά στοιχεία της πόλης, ζούμε χαρακτήρες ιδιαίτερους, ζούμε μια καταγραφή μιας ολόκληρης περίοδου πολύ σημαντικής για την πόλη, και φυσικά για την τέχνη στην πόλη, για τον πολιτισμό της πόλης, για την ποικιλομορφία του, την πληθυσμιακή της πόλης, και κρατάς πολύ ζωντανούς τους χαρακτήρες, κρατάς μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, και θέλω λίγο να μας πεις δύο λόγια για αυτό το βιβλίο.
Ναι, η ιστορία εξελίσσεται το πρώτο εξάμηνο του 1931, που είναι εποχή Μεσοπολέμου. Κάποιοι την αναφέρουν και ως Belle Époque, αν και η Belle Époque κυρίως αναφερόταν στην περίοδο 1871 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά επειδή υπάρχει το ίδιο κλίμα στην Ελλάδα, δηλαδή ένα κλίμα ελπίδας, αισιοδοξίας ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος, κάποιοι αναφέρονται και στο Μεσοπόλεμο ως Belle Époque. Η πόλη τότε είναι πολυεθνοτική, έχει δηλαδή εκτός από τους Έλληνες και ανθρώπους από άλλα έθνη, φυσικά έχει την ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, έχει ακόμα Φράγκους και Φραγκολεβαντίνους, υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυρές προπαγάνδες των Σοβιετικών, των Ρουμάνων, διαφόρων γειτόνων οι οποίοι διεκδικούν τη Θεσσαλονίκη, και εκείνο που ουσιαστικά, ας πούμε, και αναδεικνύεται και από το βιβλίο, είναι ότι η Θεσσαλονίκη τότε δεν ήταν αυτό που λέμε λίγο πολύ χαζαχουαρούμενα πολυπολιτισμική. Είναι μια διεκδικούμενη πολυεθνοτική πόλη. Την θέλουν όλοι δική τους. Οι συγκρούσεις είναι τρομερές, γιατί προϋπάρχει, όπως ξέρετε, ως υπόβαθρο ο διχασμός μεταξύ των Βενιζελικών και των λαϊκών βασιλοφρόνων. Στην κυβέρνηση είναι ο Λευτέρης Βενιζέλος. Αλλά υπάρχει το θέμα των καπνεργατών, επειδή η πόλη έχει πάρα πολλά καπνεργοστάσια και διαχειρίζεται τον καπνό που παράγεται στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στις Σέρες και στη Δράμα.
Σε τεράστιες ποσότητες.
Σε τεράστιες ποσότητες, και είναι το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδος τότε. Μετά είναι η σταφίδα. Οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στην πόλη είναι τρομερές. Υπάρχουν εθνικιστικές οργανώσεις πανίσχυρες, πάνω από 15. Υπάρχει μεγάλη επιρροή του ΚΚΕ και ακόμα μεγαλύτερη εκείνη την εποχή των αρχαίων μαρξιστών τροτσκιστών.
Ναι.
Οι συγκρούσεις είναι απίστευτες, και υπάρχει ταυτόχρονα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από το κυρίω Σάστη, που είναι, ας πούμε, αστικό πλούσιο, με υπέροχα ξενοδοχεία, με γλυκιά ζωή, με πολύ ωραία κέντρα, καμπάνια.
Με βεγγέρες και λοιπά.
Με βεγγέρες απίστευτες και αριστοκρατία. Έχουν έρθει και 140.000 πρόσφυγες από τη Μικρασία και την Ανατολική Ρωμιλία, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει την πόλη και ζουν σε προσφυγομαχαλάδες. Προσπαθούν οι άνθρωποι να ενταχθούν μέσω της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Προσπαθούν να μπουν στο εμπόριο, να βρουν δουλειές. Και γι' αυτό, ας πούμε, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται. Η πόλη δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα τρολοκομείο. Και ο βασικός ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Γόρδιος Κλίμεντος, ο οποίος είναι επικεφαλής της αντικατασκοπίας στην Βόρειο Ελλάδα και έχει έδρα το Τρίτο Σώμα Στρατού. Και η εντολή του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Αλέξανδρου Ζάνε, που είναι υπουργός αεροπορίας και ελέγχει την Βόρειο Ελλάδα, είναι να προσπαθήσει να απαλύνει τις συγκρούσεις, να ενοποιήσει, που λένε, τις πεπιθήσεις,
ομογενοποιήσει
την πόλη, να αποδυναμώσει αυτούς που προσπαθούν, ας πούμε, να βγουν μπροστά.
Ακραία στοιχεία.
Τα ακραία στοιχεία. Να απαλύνει τις συγκρούσεις, ώστε η πόλη να ελληνοποιηθεί για να ακολουθήσει η ανάπτυξη που θέλει ο Βενιζέλος. Διότι σε μια πόλη όπου υπονομεύονται τα πάντα, υπάρχουν καρκίνοι, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχουν απεργίες και καθημερινές, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι. Αυτό είναι το βασικό κλίμα το οποίο υπάρχει στο βιβλίο. Και ταυτόχρονα ο Γόρδιος, που είναι ένας αξιωματικός, ας πούμε, ήρωας Μικρασίας,
ναι, με ευρωπαϊκή κουλτούρα.
Με ευρωπαϊκή κουλτούρα, διότι έχει σπουδάσει στο Παρίσι στην σχολή της Saint-Cyr, που είναι μια ακαδημία στρατιωτική, είναι κάπως μετριοπαθής, και ταυτόχρονα η αναπόφευκτη σκληρότητα που έχει ο στρατιωτικός μετριάζεται και μαλακώνει από έναν παθιασμένο έρωτα που έχει για μια πολύ προθυμένη νεαρή κοπέλα της πόλης, η οποία οδηγεί μια Harley Davidson το 1931, και αυτό το γεγονός από μόνο του αποτελεί σκάνδαλο, όπως και το ότι αυτή η γυναίκα ήταν και γυμνίστρια, διότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε σύλλογος γυμνιστών από το 1926. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι που ουσιαστικά είναι αντίθετοι αναπτύσσουν μια σχέση ειδονική, κυρίως σωματική,
και εξάρτηση από τη μεριά του.
Και εξάρτηση ο ένας από τον άλλον. Και ταυτόχρονα ο Γόρδιος, πέραν το ότι έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά στην πόλη, αισθάνεται μετέωρος και αμήχανος, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει μια γυναίκα, ενώ τη φέρει με τον τρόπο στα δικά του νερά, γιατί είναι και συντηρητικός από τη μία, Απ' την άλλη βιώνει μια άλλη κατάσταση που του είναι ξένη και αυτό πολλαπλασιάζει, ας πούμε, και την αμηχανία του και τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στην δική του ζωή.
Και τις ισορροπίες του.
Από
τη μια, δηλαδή, ο φανατισμός και το μίσος ακόμη, μεταξύ, ακόμα και των αρχαιομαξιστών με τους τροσκιστές, δηλαδή, με το ΚΚ, ας πούμε, δεν ήτανε...
Ναι, υπήρχε τρομερό μίσος μεταξύ τους και από το 1925-26 οι αρχαιομαρξιστές προσχωρούν στον τροτσκισμό, του οποίου ο αρχηγός είναι ο Γιωτόπουλος, ο πατέρας του γνωστού Γιωτόπουλου, προηγουμένως είναι ο Τζουλάτη. Και αυτές οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ κομμουνιστών και τροσκιστών μέχρι την περίοδο της κατοχής. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολύ ισχυρές εθνικιστικές οργανώσεις στην πόλη, πάνω από 15, οι οποίες στελεχώνονται κυρίως από πρόσφυγες, Καραμαλίδες και Πόντιους. Και υπάρχει μια οργάνωση πανίσχυρη, τα 3Ε που λέμε, τα 3Ε, Εθνική Ένωση Ελλάς, η οποία έχει 12.000 στελέχη, οργανωμένα στρατιωτικά, με ιεραρχίες,
παρακράτος,
κανονικό τρομερό. Και αυτή η οργάνωση είναι αντισημιτική και αντικομμουνιστική. Γι' αυτό οι συγκρούσεις είναι πολλαπλές από πολλές μεριές μεταξύ τους. Και η πόλη βρίσκεται σε παροξυσμό. Προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα, μια ισορροπία για να μπορέσει να προχωρήσει.
Αυτό το μυθιστόρημα μας δίνει πολύ έτσι καθαρά την εικόνα το τι συνέβαινε σε πολλά επίπεδα στην πόλη. Και αυτό έχει πολύ είναι πολύ γοητευτικό, το περιγράφεις με εξαιρετικό τρόπο, με εικόνες που αναλλάσσονται συνεχώς. Δηλαδή, οι αισθήσεις μπαίνουν σε λειτουργία μπαίνοντας ο αναγνώστης στο μυθιστόρημα. Αρχίζει δηλαδή να μυρίζει, να αισθάνεται, να κουμπάει λίγο, να εισχωρεί λίγο μέσα στις. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για να απολαύσει κανείς αυτό το. Είναι μια περίοδος λοιπόν που μας είναι πολύ άγνωστη, αρκετά τουλάχιστον σε πολλούς ανθρώπους, μάλλον σχεδόν σε όλους. Εσύ την έχεις μελετήσει και θέλω λίγο να μας μεταφέρεις ακόμη, να μας μιλήσεις λίγο και για την άλλη πλευρά, την πλευρά από τη μια της ψυχαγωγίας και της ευμάρειας σε εισαγωγικά ή εκτός, της αστικής κουλτούρας τέλος πάντων, και μετά από την άλλη αντιθέσεις και όλο αυτό το κλίμα το οποίο είναι κυριολεκτικά εκρηκτικό και καλείται ο άνθρωπος αυτός να φέρει το πράγμα σε ένα δρόμο κανονικότητας, να το πω.
Ναι, η πόλη ως γνωστόν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η ιστορία και η κατάσταση που υπήρχε τότε ακόμα και σε εμάς τους Θεσσαλονικείς αλλά και στην Αθήνα και λίγο πολύ παντού ήταν περισσότερο ή λιγότερο άγνωστη. Δηλαδή όλοι μας ας πούμε ξέρουμε την ιστορία της χώρας μετά το 40 κυρίως. Ο Μεσοπόλεμος δεν έχει ακόμα μελετηθεί επαρκώς. Το σημαντικό με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι είναι εντελώς διαφορετική με την έννοια ότι είναι πολυεθνοτική. Είναι η μόνη πόλη που έχει τόσους παλούς, ας πούμε, τόσες πολλές μειονότητες. Έχει, ας πούμε, Ιταλούς, έχει Ιταλοεβραίους, έχει Φράγκους, έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς εκείνη την εποχή. Και έχει καεί το 1917, έχει εφαρμοστεί το σχέδιο Εμπράρ που αναγεννάται, η πόλη γίνεται πανέμορφη. Υπάρχει πλούτος μεγάλος, υπάρχει λεωφόρος των εξοχών με τις 500 επαύλεις αδιανόητες. Υπάρχει ο κήπος του Λευκού Πύργου που θεωρείται το ωραιότερο κέντρο της Ανατολής τότε. Υπάρχει το Μπέχ Τσινάρ όπου παλιά οι Σουλτάνοι δίνανε δεξιώσεις. Υπέροχα και πολλά ξενοδοχεία, καμπαρέ τρομερά στο Μεσοπόλεμο. Και όλα αυτά, όλη αυτή η ειδονική ζωή, ας πούμε, ο πλούτος, είναι σε πλήρη αντίθεση με τη φτώχεια η οποία υπάρχει στους πυροπαθείς Εβραίους καταρχήν, οι οποίοι είχαν καεί το 17 και αυτοί ζουν σε προσφυγομαχαλάδες πέριξ τις πόλεις τους οποίους έχει φτιάξει η Ισραηλιτική κοινότητα. Και γύρω από τους μαχαλάδες των Εβραίων είναι, ας πούμε, ήταν και εδώ μαχαλάδες των προσφύγων. Υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα πολύ δύσκολο, πολύ αντιφατικό, συγκρουσιακό. Δεν μπορεί η πόλη να ισορροπήσει, θα ισορροπήσει μετά από αρκετά χρόνια, αντιπαραθέσεων φυσικά, γιατί όλοι αυτοί διεκδικούν μια θέση στον ήλιο. Και πολλές φορές οι συγκρούσεις, ενώ φαίνονται ιδεολογικές, κατ' ουσίαν είναι υπαρξιακές. Δηλαδή, αυτοί που ήρθαν, ας πούμε, από τη Μικρασία, από την Ανατολική Θράκη, μπαίνουν σε οργανώσεις κομμουνιστικές ή εθνικιστικές για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Ας πούμε, τα 3Ε, που είναι η πιο ισχυρή ακροδεξιά εθνικιστική οργάνωση, είναι ένα σωματείο αλληλοβοήθειας. Δηλαδή, αυτοί που είναι σωματείο είναι υποχρεωμένοι να προσλαμβάνουν χριστιανούς μόνο στις δουλειές τους. Δηλαδή, έχουν εργοστάσιο, έχουν μαγαζί, προσλαμβάνουν και μπαίνει όλοι στην οργάνωση για να βρει δουλειά. Είναι να βρει δουλειά το παιδί του. Θέλω να πω, είναι πολύ μπερδεμένο το πράγμα. Είναι σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά όπως τα ξέραμε. Και πρέπει να πω ότι απ' την άλλη και το εβραϊκό στοιχείο χωρίζεται χοντρικά σε 3-4 μέρη. Δηλαδή είναι, ας πούμε, ένα μικρό ποσοστό των πολύ πλουσίων που είναι σιωνιστές, υπάρχει ένα στοιχείο που είναι αφομοιωτική μετριοπαθής και είναι απόφοιτη της Αλιάνση Ισραηλίτου Ουνιβερσέλ, ας πούμε. Πιο κουλτούρας, της μετριοπάθειας, της αποδοχής, ας πούμε, του κράτους. Υπάρχουν οι κομμουνιστές του Μπεναρόγια και υπάρχουν και οι αρχαιομαρξιστές τροτσκιστές. Επομένως, αυτό που λέμε, ας πούμε, Εβραϊσμός Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι το ενιαίο. Είναι κάτι το οποίο είναι σε μια δυναμική ισορροπία διαρκούς μετεξέλιξης και ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Σκόνη πάνω στους καθρέφτες και του χρόνου οι δραπέτες την ψήλια στη είχανε. Είπανε δεν είναι λάθος τη ζωή να ζεις με πάθος και γι' αυτό σωθήκανε. Είπανε δεν είναι λάθος τη ζωή να ζεις με πάθος και γι' αυτό σωθήκανε. Χρόνια στα τέμπα πέσει που στο δίχτυ σου όποιος πέσει χάνεται για τα καλά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Ραγισμένα τα ποτήρια μου τα μπατήρια συναντηθήκανε. Ήπιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Ήπιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Χρόνια στα τέμπα πέσει που στο δίχτυ σου όποιος πέσει χάνεται για τα καλά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γάντζο στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά.
Αυτό που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα τμήμα του Εβραϊσμού η Θεσσαλονίκη, οι άλλοι το προσλαμβάνουν απλοϊκά, συλλογικά και ρίχνουν την ενοχή σε όλους. Και αυτό δημιουργεί προκατάληψη, με αποκορύφωμα τελικά όλες αυτές τις συγκρούσεις που αναφέρω στο βιβλίο να καταλήξουν στο πρώτο μεγάλο έγκλημα που γίνεται κατά των Εβραίων στην Ευρώπη, στις 29 Ιουνίου του 1931, στην πυρπόληση και στο πογκρόμ της συνοικίας Κάμπελ, της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ. Αλλά προηγουμένως έχουν αποπειραθεί να κάψουν και τη συνοικία 151 και τη συνοικία 6 και άλλες συνοικίες, ας πούμε, στο Χίρς κάτω, στον Παρδάρι. Όλα αυτά προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει ο Γόρδιος Κλίμεντος, κάτι στο οποίο μάλλον αποτυχάνει, και όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ο Θέμη, προαναγγέλουν τι θα γίνει μετά, με έναν δυσίωνο τρόπο. Δηλαδή, ο Βενιζέλος την επόμενη χρονιά χάνει τις εκλογές το 1932, Το 35 γίνεται το κίνημα Βενιζέλου που αποτυχάνει, πάλι με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τις Σέρες. Το 36 γίνεται η περίφημη εξέγερση των κάποιων εργατών, που έγραψε και ο Ρίτσο στο πείμα. Μετά είναι η διατροία μεταξά. Και το 40 για το πόλεμο εισβάλλουν οι Ιταλοί που έχουν τεράστια συστήματα και ημάντες προπαγάνδας στη Θεσσαλονίκη. Μετά οι Γερμανοί και φυσικά ακολουθεί μετά ο αφανισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 99% περίπου. Ο Μουσολίνη, ο οποίος ουσιαστικά συγκροτεί επίσημα το φασιστικό κόμμα τέλη του 1921 και γίνεται κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 1922, για κάποια χρόνια μετά θεωρείται από πολλούς ξένους ηγέτες πολύ σημαντική πολιτική μορφή. Ο φασισμός είναι κάτι καινοφανές, δεν ξέρουν ακόμα το κακό που θα κάνει μετά, τα εγκλήματα που διαπράττει. Και έχει συμπάθει ο φασισμός, όπως και ο κομμουνισμός. Την ίδια εποχή έχει συμπάθει πάρα πολύ κόσμο, έτσι άσχετα τι συνέβη μετά. Χρειάζονται δηλαδή να μπουν διαθλαστικά γυαλιά με τα δεδομένα της εποχής να καταλάβει κανείς τι γίνεται, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι είναι οπαδοί, ας πούμε, του φασισμού. Ο Τολιάτη, ας πούμε, το 28, στέλνει μια επιστολή στον Μουσολίνη, όπου του λέει ότι πρέπει να επιστρέψει στις πρωτοφασιστικές ρίζες για να συνεργαστούμε. Υποτίθεται ότι ο Μουσολίνη ήταν αριστερό κίνημα, θεωρούνταν τότε. Θεωρούνταν αριστερό κίνημα, φιλολαϊκό, κορπορατίστικο κτλ. Γιατί ο Μουσολίνη η καταγωγή του ήταν αναρχοσοσιαλιστική. Ήταν αναρχικός βασικά. Ήταν σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο διασπάστηκε και μετά έκανε θέση στο φασιστικό κόμμα. Και υπήρχε αυτή η αντίληψη τότε, λανθασμένη προφανώς και από το Παρτίτο Κομμουνιστά Ιταλία, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αριστερή προοπτική. Δηλαδή είναι μια παρεξήγηση, πολύ μπερδεμένα πράγματα. Και ο Μουσολίνη επιστρέφει σε πρωτοφασιστικά δεδομένα όταν κάνει το σαλό. Γιατί στην προοπτική κάπως μουθεύει τα πράγματα, συνεργάζεται με τους διοκτήμονες, παίρνει λεφτά για να επιβληθεί. Ενώ στην αρχή, ας πούμε, ο φασισμός είναι επαναστατικός. Και όταν κάνει το σαλό, όταν αποκαθίσταται δηλαδή από τους Ναζί, ενώ έχει εκπέσει από το Μεγάλο Φασιστικό Συμβούλιο, στο σαλό προσπαθεί να επιστρέψει στις πρωτοφασιστικές ρίζες. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, πρέπει να τα δει κανείς με τα ματογιάλια της εποχής. Είναι διαφορετικά από σήμερα. Για να μπορέσει να καταλάβει και τι συνέβη, γιατί αλλιώς παρεξηγείται. Έτσι. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, είναι πολύ μπερδεμένα. Και ειδικά, όπως είπα, στην πόλη, όπου αν τα δει κανείς με το σημερινό μάτι και με τη γνώση του ότι έχει μεσολαβήσει, τα αντιλαμβάνεται λανθασμένα. Τότε, ας πούμε, το Ιταλικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη έβγαζε ένα λογοτεχνικό περιοδικό από το 36 ως το 40, το περιοδικό Ολύμπο, με το οποίο αυτονοήτως συνεργάζονταν, ας πούμε, ο Γιώργος Σαραντάρης, ο ποιητής, ο Στέλης ο Ξεφλούδας και πολλοί άλλοι συγγραφείς, γιατί δεν θεωρούσαν ότι αυτό είναι αμαρτωλό, ας πούμε. Ενώ μετά από λίγο που άρχισαν τα εγκλήματα, όλα αυτά φωτίζονται με ένα άλλο εντελώς φως, ας πούμε. Έτσι ήταν τα πράγματα και αυτά όλα που λέμε αλλοιώνονται μες την προοπτική του χρόνου, γίνονται άγρια. Αρχίζουν τα φωνικά, αρχίζουν οι εισβολές, αρχίζουν οι συγκρούσεις, αρχίζει, ας πούμε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Το παρακό στη Μυραβόλο, το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο.
Το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο, από το παρακό στη Μυραβόλο.
Πάντα να κλάτω χαμογελό σου και με διαλύει στο φως. Στα μαλλιά σου καλέ μου, χθες ήταν καλοκτενισμένα.
Χθες ήταν καλοκτενισμένα, τα παιδί στα μαλλιά σου καλέ μου.
Δείχναν πως θα παχύνεις. Τίποτε που δεν φοράς ποτέ σου, είχανε γίνει σύμβολο. Φυλάκι δεν είναι δράμα, μην το παιδεύεις με τόσες ιδέες. έτσι από δράμα, σε δράμα ξεπέφτεις και επανάσταση πάλι ζητάς. Πες του μπαμπά σου όταν σε φυλάει να μη φοράει τα μαύρα γυαλιά, για τη σκιά σου τα νέα σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς.
Παρ' όλα αυτά, λίγο μένουμε ακόμα σε αυτό το κλίμα, Γιώργο, γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα το οποίο περιγράφει με απίστευτες λεπτομέρειες και κυρίως μεταφέρει ένα κλίμα μιας εποχής που είναι, μας είναι άγνωστη, αλλά με ένα μοναδικό τρόπο, με τη δική σου πένα, την ιδιαίτερη δυνατή πένα και τη φαντασία τη δική σου, γιατί ένα κομμάτι είναι μυθοπλαστικό προφανώς, αλλά είναι τόσο μαγικό όλο αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει στο παρελθόν κάποια, όχι ανάλογη, ας πούμε, προσπάθεια γενικώς, ας πούμε, να καταγραφεί μια εποχή έτσι.
Εγώ μελέτησα την εποχή από τις πηγές, δηλαδή έχω αποδελτιώσει 1-2 χρόνια από την εποχή από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, αλλά και τις εφημερίδες των Αθηνών, για να έχω πολλαπλή όραση πάνω στα γεγονότα και πατάω πάνω στα γεγονότα, τα όντως συμβάντα, και από εκεί και πέρα τα μεταπλάθω και τα μετακαλκεύω κατά βούληση, πατώντας όμως την ιστορία, ώστε αυτό να γίνει μια μυθιστορηματική αφήγηση που να περιέχει μόνο το ζόφο των συγκρούσεων, αλλά και τη μαγεία της πόλης.
Η μαγεία η οποία είναι στις μηχανές που βγαίνουν τότε, είναι στα αυτοκίνητα, τα καινούρια, τα λαμπερά, τα αυτά, στη μουσική, στα πάρτι, στις βεγγέρες, στα σπίτια, τα περίφημα, στη μόδα βέβαια. Είναι βγαλμένα όλα αυτά από μια υψηλή ραπτική τέχνη.
Πολύ υψηλή ραπτική, η οποία υπάρχει στο Παρίσι βέβαια και έρχεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνομιλεί με το Παρίσι, παίρνει όλα τα περιοδικά. Αλλά η πόλη, η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και η Ξάνθη εκείνη την εποχή και άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγάλες και διάσημες μοδίστρες και καπελούδες.
Πάντως αναπαραστάς ωραία και εσύ μέσα από το γραπτό σου το Ουζερί Τσάνης την εποχή της, αν κατάλαβα καλά, του 40, της γερμανικής κατοχής.
Η κατοχή είναι μια άλλη ιστορία. Ουσιαστικά είναι μετεξέλιξη του 31 όλα αυτά. Φαινόταν και είναι περίεργο το ότι αυτά τα γεγονότα τα οποία περιγράφω στο Ήλιος με Ξυφολόγχες, στο καινούριο μυθιστόρημα. Είναι περίεργο, ας πούμε, ότι οι δυνάμοι και ανισπέρματοι ενυπάρχουν ως προάγγελοι, έτσι, ως αγγελιοφόροι του μέλλοντος. Το βλέπει κανείς αυτό να διαχέεται, ας πούμε, και στην Ευρώπη. Δηλαδή, το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Υπάρχει μια μικροβαϊμάρη. Είναι προέκθεση αυτών των γεγονότων.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, θα σου κάνω έτσι μερικές ερωτήσεις για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Το χιούμορ για σένα, είσαι ένας άνθρωπος με... Αν διαβάσει κανείς δηλαδή και τα απλά κείμενά σου, στα νέα που γράφεις, ας πούμε, την εφημερίδα, διαπιστώνω ότι συνεχώς υπάρχει από κάτω ή από πάνω ή από κάτω ένα διαρκές χιούμορ. Δηλαδή μία, ναι μεν, διαπίστωση, αλλά από την άλλη μεριά αφήνεις και λίγο αέρα να μπει από το παράθυρο. Δηλαδή δεν θες να στριμώξεις, ας πούμε, για να επιβάλλεις. Θες απλώς να βάλεις κάποια θεματάκια έτσι, για, σαν να παίζουμε ένα παιχνίδι, σαν μια ερωτοαπάντηση κλπ. Δηλαδή με μια καρδιά έτσι, πιο γενναία. Το χιούμορ, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου, το παραμυθί, ας πούμε, η λέξη, τι σου λέει εσένα?
Το χιούμορ, ας πούμε, αυτό που λέμε ηρωνία ή καλύτερα η παράλληλη όραση, τι κάνει? Υπονομεύει τις βεβαιότητες της πασίχρησης της συνηθισμένης όρασης. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα ανάποδα, τα βλέπεις από ένα διαφορετικό σημείο και το χιούμορ και η ηρωνική ματιά, ας το πούμε, υπονομεύει κάθε απόλυτη ιδέα και κάθε ολοκληρωτισμό. Δηλαδή από τη στιγμή που θέτεις ένα αμφιβόλο τα πάντα, δεν μπορεί να επιβληθεί κάτι απόλυτο. Αυτό είναι απελευθερωτικό για το πνεύμα, απελευθερωτικό για την όραση. Και ταυτόχρονα όλα γίνονται ανθρώπινα. Δεν υπάρχει δηλαδή μυθολογία του απολύτου ή ολοκληρωτισμός, έτσι. Και σου λέει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και τίποτα.
Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, μια και να θυμηθούμε και το Σοκράτη που δεν είχε καθόλου βεβαιότητες, έβαζε μόνο ερωτήματα. Από την άλλη μεριά είναι και μια τρυφερότητα στο διπλανό μας, ένα χάιδι, είναι μια συμπονετικότητα, μια κατανόηση. Γιατί τι άλλο έχουμε να δώσουμε στη ζωή?
Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό προκύπτει, ας πούμε, από το γεγονός ότι μπορεί να υπερδιαστήλεις ένα ελάττωμα, ας πούμε, για να το σατιρήσεις, ή μπορεί ένα ελάττωμα να το δεις ανάποδα και να το δεις όχι ως προσόν, αλλά ως κάτι το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό. Υπ' αυτή την έννοια, πραγματικά, δηλαδή, μια συγκατάβαση και μια συμπονετική αλληλεγγύη απέναντι σε όλους, ότι ο καθένας πάση πτώση έχει δικαίωμα με αυτά που είναι και αυτά που έχει και με αυτά που μπορεί να ζήσει και αυτός μέσα σε ένα σύμπαν όπου δεν θεωρείται απορριπταίος. Και με τον ίδιο τρόπο αυτός μπορεί να σατιρίσει τους άλλους.
Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει την πόλη με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με τη ματιά του λογοτέχνη και με τη ματιά του ανθρώπου που συμμετέχει στα κοινά μέσα από τις εφημερίδες που εργαζόσουν και τα κείμενά σου από εδώ και από εκεί κλπ. Παρακολουθείς γενικώς τον Κίγνεσθε, θέλω να μου πεις ποια ήταν η καλή εποχή της πόλης, η εποχή της ακμής δηλαδή, της πνευματικής όμως ακμής.
Η πνευματική ακμή της πόλης, αν μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, είναι αμέσως μετά είναι στη μεταπολίτευση. Υπάρχει ένα κλίμα μισοπολέμου και τότε. Με ποια έννοια? Ότι απελευθερώνονται δυνάμεις που ήταν μπλοκαρισμένες. Υπάρχουν πολλά στελέχη, πολλοί άνθρωποι στην πόλη που δημιουργούν παρέες. Υπάρχουν, ας πούμε, γκαλερίες όπου μαζευόμαστε. Υπάρχουν πατάρια στα βιβλιοπολία. Υπάρχουν παρέες αλληλοεπιρροής. Υπάρχουν χώροι συναντήσεων. Και υπάρχει οραματισμός, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι, υπάρχουν μουσική, ελπίδα, όλο αυτό. Το πάθος μας να κάνουμε κάτι, να διαβάσουμε βιβλία που δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε. Και εκείνη την εποχή πραγματικά υπάρχει μια ορμή.
Αλλά η Θεσσαλονίκη είχε συγκεντρωμένο αρκετό πνευματικό κόσμο, δηλαδή φαινότανε σε ένα κάδρο όλο αυτό.
Ναι, ήταν μέσα στο Μουσαμά αρκετά άτομα, μέσα στο κάδρο, τα οποία δυστυχώς... Και στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Μιλάμε στο Πανεπιστήμιο, έχει πολύ μεγάλες μορφές. Έχει το Μαρονίτη, έχει το Σαββίδι, έχει το Λινοπολίτη, έχει τέρατα, η φιλοσοφική κυρίως, αλλά και η νομική σχολή. Και όλες οι σχολές, και αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με σωματεία πολιτιστικά, που δρούν κάθε μέρα, κάνουν εκθέσεις, κάνουν ας πούμε συναυλίες. Υπάρχει δηλαδή μια συνομιλία του Πανεπιστημίου με την όντως πόλη, κάτι που δεν ξέρω πόσο υπάρχει τώρα. Υπάρχει ένας οργασμός, υπάρχει ένας παροξυσμός, ο οποίος σιγά σιγά καταλαγιάζει. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, έτσι, αθόρυβα. Και τώρα είμαστε σε μια φάση δύσκολη, όπου τα πράγματα είναι, πώς θα το πει κανείς, σε μια κατάσταση λίγο πολύ ακινησίας, εκτός εξαιρέσεων. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και αλλού το ίδιο ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι άσχημα από πνευματική άποψη. Φυσικά γίνονται αρκετά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η λαχτάρα. Αυτό το πνεύμα, δεν υπάρχουν οι παρέες, δεν υπάρχουν τα σημεία αναφοράς, δεν υπάρχουν, ας πούμε, ο Λαχάς ο εργός στην γκαλερί που μαζευόμασταν όλοι. Και ερχόταν Αθηναίοι, συγγραφείς, ερχόταν Αθηναίοι, ζωγράφοι μεγάλοι, οι μεγαλύτεροι, ξένοι ζωγράφοι από την Ισπανία, από παντού. Όλα αυτά, όταν φεύγουν, κλείνουν δύο-τρεις εστίες σημαντικές, η πόλη αμέσως πέθανε ο Βελίδης, ας πούμε, κλείσαν οι εφημερίδες. Άλλο τεράστιο θέμα, έτσι.
Ναι, γιατί τότε, ας πούμε, που συζητάμε. Όταν μίλαγε ο Μαρονίτης, δεν ήταν μια απλή ομιλία έξυπνου ανθρώπου ή μια κατατοπιστική ομιλία γνώσεων. Ήταν σαν κίνημα, ήταν σαν όλο αυτό να εντάσσεται μέσα σε μια εξέγερση. Κατά τον Καμί εξέγερση, που σημαίνει συνείδηση βασικά, κυρίως. Αλλά ήταν και ένα κίνημα με έναν τρόπο κοινωνικό. Δηλαδή όλα αυτά μπαίνανε σε μια λογική, σε ένα δρόμο. Δεν ήταν διάσπαρτα από εδώ και από εκεί και χανόντουσαν στην ατμόσφαιρα. Ο Μαρονίτης ήταν σύμβολο.
Βέβαια, εμείς πηγαίναμε, θυμάμαι, 8 ώρα το πρωί να ακούσω Όμηρο. Από το Μαρονίτη. 8 ώρα το πρωί έκανε το Λάμδα της Ιλιάδ. Και πηγαίναμε το απόγευμα, διότι έκανε ελεύθερα μαθήματα Γιώργο Σεφέρη και μας έκανε πει ένα χρόνο ολόκληρο το ποίημα Όνομα Δωρέστης, το οποίο είναι μια σελίδα. Και όλοι εμείς μετά μαζί με τον Μίμη, το Μαρονίτη και με τον Γάμα Πισαβίδη και άλλους καθηγητάδες και φοιτητές που ήμασταν, ας πούμε, φανατικοί, πηγαίναμε στις ταβέρνες πάνω πόλης. Δηλαδή, κάναμε παρέα και αυτό γεννούσε κίνημα. Πλακωνόταν για τον Χριστιανόπουλο μεταξύ τους, ας πούμε, ή για τον Ιωάννου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ζήμωναν την πόλη με νέους, δίνανε, ας πούμε, έμπνευση και στους κατοπινούς. Και εμείς λίγο πολύ έχουμε βγει μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πολύ ξεχωριστοί.
Ναι, ναι, σαν να λέμε σωματοποιημένο όλο αυτό. Δηλαδή όχι μια συζήτηση διεξόδου, αλλά μια ζωντάνια της ίδιας της ύπαρξης, μια γιορτή της ύπαρξης. Τι είναι το σώμα για σένα, Γιώργο?
Το σώμα είναι τα πάντα. Είναι ο ναός, είναι ο βωμός. Δηλαδή ένα κεφαλόπονο έχεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σου χτυπάει τον παπούτσι, ας πούμε, λίγο και ακυρώνεις.
Όπως λέει και η Ρούκινο Ναός της Ήπαρ.
Μα βέβαια, δεν υπάρχει. Δηλαδή το σώμα ολόκληρο, τα πάντα, το ελάχιστο, ένας μονόδοντος, σε εξαφανίζει. Δεν μπορεί να πράξει τίποτα. Το πνεύμα είναι εκδοχή προφανώς του σώματος.
Η έννοια της ιερότητας, τι είναι για σένα?
Η ιερότητα είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα και αυτό που είναι κοινό, πασίχριστο, συνηθισμένο και πολλές φορές, ας πούμε, και περιφρονητέο. Να μπορείς μέσα από το δικό σου βλέμμα να το ιεροποιείς, φωτίζοντάς το με ένα ξεχωριστό φως που του δίνει μια διάσταση το φωτακούκι του δίνει ένα φωτοστέφανο ιερότητας. Δηλαδή δεν είναι καθεαυτό ιερό. Η ματιά φωταγωγεί και ιεροποιεί και υποστασιοποιεί και δίνει μια ξεχωριστή μοναδική υπόσταση σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι περιφρονητέο. Αυτό είναι η ιεροποίηση, δηλαδή ναι, και στη λογοτεχνία, ακόμα και στο σινεμά. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ένας φωτογράφος, για παράδειγμα, να φωτογραφίσει μία πέτρα η οποία είναι φωτισμένη έντονα και να την αναδείξει ως μεταφυσικό αντικείμενο. Αυτή είναι η ιεροποίηση.
Εξάλλου, ας πούμε, η δουλειά του καλλιτέχνη δεν είναι να αναδείξει τα αθέατα που είναι σημαντικά όμως και που τελικά οφείλει να τα αναδείξει.
Φυσικά, οφείλει να αναδείξει αυτό που βλέπουν όλοι και δεν το κοιτάζουν. Αυτός με τη μοναδική του όραση το αναγνωρίζει και το δοξάζει ή το υπονομεύει. Δηλαδή αυτό που θαυμάζουν όλοι, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν για την ειρωνία, μπορεί, ας πούμε, ένα ανάποδο βλέμμα να το υποσκάψει, να το γελιοποιήσει και να το διαλύσει. Και ή να το ιεροποιήσει, δηλαδή να του δώσει φωτοστέφανο, ή να το ξεβρακώσει.
Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμέρα. Σε Παρίς το λεωφορείο και μείνα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο. Ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθες πιθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμέρα. Χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε Παρίς το λεωφορείο και μείνα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο.
Όλα αυτά μπορούν να ανήκουν στο παρελθόν, αλλά με έναν τρόπο, αν τα ζει κανείς στον παρόντα χρόνο, είναι παρόν. Δηλαδή είναι κομμάτι της πόλης που μπορείς να το συναντήσεις σε μία βόλτα, δηλαδή να τα δεις αυτά, έστω με την καρδιά σου, έστω με το πνεύμα σου. Αν μας πήγαινες μία βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο χρόνο, ανεξάρτητα από το αν λέγεται τώρα 2000 τόσο κλπ. Τι θα μας έδειχνες, ποια θα ήταν η βόλτα που θα μας πήγαινες?
Η πιο θαυμαστή εποχή της Θεσσαλονίκης είναι η Βυζαντινή περίοδος. Η πόλη τότε είναι η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας, είναι αυτό που λέμε συμβασιλεύουσα. Έχει τοπική αυτοδιοίκηση πλήρη και έχουν χτιστεί στην προοπτική των 1100 χρόνων που ήταν δεύτερη πόλη του Βυζαντίου. Έχουν χτιστεί υπέροχα μνημεία, εκκλησίες εκπληκτικές. Και μπορεί κανείς να περιηγηθεί μέσα σε αυτές τις εκκλησίες που υπάρχουν αγιογραφίες, υπάρχουν νηπτήρες, υπάρχουν βαπτιστήρια, υπάρχουν στοές, υπάρχουν κατακόμβες, που είναι εντελώς μυθικά μέρη. Και φυσικά υπάρχει μια τεράστια παράδοση και πολλά μνημεία από την εποχή την Ελληνορωμαϊκή, την εποχή του Γαλερίου, όπου ο Γαλέριος μετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα του Ανατολικού κράτους τότε. Και έχει χτίσει το οκτάγωνο που λέμε, τη ροτόντα, τον υπόδρομο, όλα αυτά.
Τα ανάκτορα που ακόμα σώζονται.
Όλα αυτά είναι μαγικά. Αλλά φυσικά μπορεί, ας πούμε, να δει και την Πάνω Πόλη, όπου υπάρχουν τα τείχη του Θεοδοσίου που είναι Βυζαντινά, και τις υπάρχουν ταβέρνες που έχει εκεί πάνω, τα μπαρ, ας πούμε. Έχει. Η Θεσσαλονίκη φυσικά είναι και φημισμένη για το φαγητό της, το οποίο είναι υπέροχο. Δηλαδή έχει τόσα πολλά μαγαζιά, τόσα ρεστοράν και ταβέρνες. Γιατί στην πόλη μεταγγίστηκε η παράδοση και από την Κωνσταντινούπολη και από τους Οθωμανούς και από τα Αγιονόρος και από την Ανατολική Ρωμιλία.
Και από τους διαφορετικές
πολιτισμικές. Από τους Γαλβαντίνους, και από τους Εβραίους. Και υπάρχει μια συνέχεια, ας το πούμε, στο ποιοτικό φαγητό. Και ξέρεις τώρα ότι όταν δημιουργείται ένα πολύ καλό μαγαζί, αυτό προκαλεί αμέσως ανταγωνισμό. Mm-hmm. Και μέσα στην προοπτική του χρόνου γίνονται πολλά μαγαζιά που θέλουν να συντηρήσουν αυτή την παράδοση, την πάνε παραπέρα. Και αυτό έχει απλωθεί ως αντίληψη κόσμου φαγητού, ας πούμε, στην πόλη.
Με διαρκή εξέλιξη.
Με διαρκή εξέλιξη. Υπάρχουν τόσα μέρη να πάει κανείς στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια ατελεύθητη πόλη. Ενώ άμα την ψάχνεις δεν βρίσκεις άκρη. Γιατί έχει πολλά στρώματα. Mm-hmm. Είναι η Μακεδονική περίοδος. Είναι η Ελληνορωμαϊκή περίοδος. Είναι η Βυζαντινή περίοδος, 1100 χρόνια. Είναι η Οθωμανική περίοδος, 540 χρόνια περίπου, και είναι και η νεότερη περίοδος, μετά το 12. Όλα αυτά συγχωνεύονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια πολλαπλή πόλη, με πολλά στρώματα, υποστρώματα και αλληλοσυγχωνεύσεις, που κανείς για να τα προσεγγίσει πρέπει να μελετάει, να αγαπάει τον τόπο, να ψάχνει.
Να τον περπατάει.
Να τον περπατάει και εγώ, ας πούμε, που ζω μια ζωή εκεί, δεν αισθάνομαι ότι ξέρω την πόλη.
Υπήρχε και μια αστική τάξη. Η μαμά του Μοσκόφ, η μητέρα του Κωστή Μοσκόφ, η Αμίνα, είχε επιβάλει κάποιους τρόπους συμπεριφορά, επιβάλει εισαγωγικά, κάποιους τρόπους συμπεριφοράς, έτσι, συναντήσεις κλπ. Κλπ. Που αναδείκνυαν αυτή τη λεπτότητα, τη λεπτομέρεια και την ευγένεια που είχαν κάποιοι, ας πούμε, δημοκράτες αστεί, δηλαδή πιο...
Η Αμίνα ήταν από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Ο μύθος της την ακολουθεί ακόμα και τώρα η γυναίκα του Μοσκόφ. Εξάλλου και ο Κωστής ήταν πάρα πολύ ωραίος άντρας. Και φυσικά η οικογένεια Μοσκόφ, που ήταν καπνεργοστάσια, ας το πούμε, με πολύ μεγάλη ισχύ, με δικό του κινηματογράφο, και είναι γνωστό ότι στην περιοχή του Πλαταμόνα είχαν χτίσει αρκετά σπίτια σε μια περιοχή που δεν μπορεί να θεωρηθεί κτήμα, αλλά πρέπει να θεωρηθεί κρατήδιο. Mm. Είναι κρατήδιο Μοσκόφ, εκεί είναι θαμμένος και ο Κωστής.
Ναι, ναι.
Αυτό το κρατήδιο Μοσκόφ μπορούσε να εκθρέψει στην κατοχή 2.000 άτομα. Mm. Με δικό του γεωπόνο, με δικό του, ας πούμε, με παγόνια μέσα.
Μια πόλη μες στην πόλη.
Με κτίσματα μέσα στη θάλασσα, κιόσκια μέσα στη θάλασσα, σε στυλ Φελίνη, ας πούμε. Mm-hmm. Βισκόντι, τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Υπήρχε μια αστική τάξη πανίσχυρη λόγω του ότι υπήρχε πολύ χρήμα. Υπήρχαν αυτοί οι μεγαλοαστοί και υπήρχαν πολλά ξένα σχολεία που βοήθησαν την πόλη να μην είναι επαρχιακή. Δηλαδή τα ξένα σχολεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Σίγουρα.
Το Ανατόλια College, το Γκέτε, ας πούμε, το Ιταλικό Ινστιτούτο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Δελασάλ, το Καλαμάρι. Πολλά σχολεία ξένα. Mm-hmm. Που μάθαιναν οι άνθρωποι ξένες γλώσσες, ταξίδευαν, δημιουργούσαν σχέσεις.
Και, πολλά, και πολλοί μάθαιναν γαλλικά, έτσι.
Γαλλικά ήταν κυρίαρχα, βέβαια.
Κυρίαρχα.
Τότε, ναι. Mm-hmm. Ακόμα και στη δικιά μου τη γενιά, εμείς μαθαίναμε γαλλικά στο σχολείο. Δεν μαθαίναμε αγγλικά. Mm-hmm. Νομίζω όλα τα σχολιά τότε δίδασκαν γαλλικά.
Που κάτι σημαίνει και αυτό.
Ναι, μετά έρχεται η παραχμή, δηλαδή η καμπύλη του κύματος. Δεν σταματάει κάτι. Mm-hmm. Έτσι είναι η πόλη. Κορυφώνεται η ζωή του, η δόξα του, μετά περνάνε, ας πούμε. Γκαμπύλη, στην Παραχμή.
Η ιστορία μας τα λέει αυτά. Θα σου λέω κάποια ονόματα και θέλω να μου λες έτσι δύο-τρεις σκέψεις σου πάνω στα ονόματα αυτά. Κωστής Μοσκόφ, είπαμε νομίζω. Νομίζω ότι αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις.
Ο Κωστής ήταν μια πολύ σημαντική περίπτωση ενός φιλόδοξου νέου με ανοιχτό μυαλό.
Διανοούμενος.
Είχε τελειώσει το Ανατόλια College βέβαια και είχε σπουδάσει και στη Γαλλία. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν κομμουνιστής, παρότι ήταν μεγαλοαστός. Έγινε ακόλουθος, πνευματικός ακόλουθος,
μορφωτικός
ακόλουθος στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, όπου είχα πάει και τον είχα βρει. Καθιέρωσε τα βραβεία Καβάφη και φυσικά διέσωσε και την οικία Καβάφη.
Ναι, ναι.
Προσπάθησε να σώσει και το σπίτι του.
Που έγινε μουσείο στη συνέχεια.
Που έγινε μουσείο. Προσπάθησε να σώσει και το σπίτι του, τελικά δεν μπόρεσε. Συγγραφέας οικονομικών έργων, αλλά και ποιητής και έχει μεταφράσει και Άραβες ποιητές, Εβραίους ποιητές. Μια πολύ σημαντική μορφή, η οποία δυστυχώς έφυγε νωρίς.
Ήταν και ένας ευγενής άνθρωπος όμως, πρέπει να σου πω. Και ήταν άνθρωπος του διαλόγου. Όταν είχα κάνει μια εκδήλωση, καταρχήν είχε έρθει τότε στον Πλαταμόνα που κάναμε υποβροχή το 2005 ένα αφιέρωμα στον Κωστή και τραγούδισαν η Χειμερινή και όλα αυτά ήσουν εκεί.
Όχι, όχι.
Το είχα κάνει εγώ αυτό και πήγαμε μετά στο κτήμα και με την Πόπη κλπ. Ο Κωστής λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος του διαλόγου, ήταν μια ωραία ψυχή καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
Τον Μανώλη Αναγνωστάκη είχα την τύχη να τον γνωρίσω πώς. Ήμουν φοιτητής τότε και τον έφερε ο Μαρονίτης να μας μιλήσει στο μάθημα. Μας έκανε τρεις ποιητές εκεί την χρονιά, Αναγνωστάκης, Αλεξάνδρου Πατρίκιος. Είχε φέρει και τον Πατρίκιο. Ο Αλεξάνδρου βέβαια είχε πεθάνει στη Γαλλία.
Ναι.
Και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί εγώ ήμουν μικρός. Ο Μανώλης, ας πούμε, μετά από λίγο έφυγε στην Αθήνα.
Ναι.
Μετά το σεισμό έφυγε στην Αθήνα ο Αναγνωστάκης. Αλλά το θυμάμαι με μεγάλη ως ευεργεσία το ότι μπόρεσε και τον είδα κατά σάρκα. Όταν τον έφερε ο Μαρονίτης πάνω στο έδρανο και μας μίλησε ο Αναγνωστάκης. Που ήταν εξαιρετικός ποιητής.
Είχε άνεση στο λόγο του.
Όχι, δεν είχε.
Ναι, γιατί ήταν κλειστός.
Είχε ένα πρόβλημα στην άρθρωση. Το οποίο δεν ξέρω αν το πάθαινε πάντοτε, αλλά είχε μια δυσκολία στην άρθρωση. Αλλά ήταν εξαιρετικός και χιουμορίστας και πάρα πολύ σοβαρός ταυτόχρονα, με παράλληλη όραση, βλέμμα ηρωνικό, παιγνιώδης ας πούμε.
Ναι.
Και άνθρωπος απροκατάληπτος,
ναι, βέβαια.
Προκατάληπτος, καθόλου φανατικός.
Ναι, όχι. Τον Άρα Αλεξάνδρου θέλω να σε ρωτήσω, δεν ήρθε, ήταν ήδη στο Παρίσι. Τι...
Ο Αλεξάνδρου ήταν πολλά χρόνια στο Παρίσι.
Ναι, βέβαια.
Και ζούσε εκεί, μου λέγανε διάφορες ιστορίες φίλοι που σπούδαζαν στο Παρίσι για τον Αλεξάνδρου. Τραγικές ιστορίες.
Τραγικές.
Και υπέφερε πάρα πολύ.
Και θα λέγαμε και τη λέξη απάνθρωπες.
Απάνθρωπες, δηλαδή με έχουν πει μερικές ιστορίες που δεν θέλω να τις πω.
Ούτε εγώ, ναι.
Κάποιοι φίλοι που τον γνώρισαν τότε στο Παρίσι.
Ναι, Χριστιανόπουλος.
Τον Ντίνο τον έχω γνωρίσει αρκετά. Ο Ντίνος είναι αυτό που είναι, δηλαδή μια περίπτωση, ας πούμε, πάση περιπτώσει λίγο ακραία. Είχε.
Ευφυής και, ιδιότυπο, και μαχη... ναι. Τσεκουράτος που λέμε.
Ναι, κακό χιούμορ μερικές φορές. Μερικές πάρα φορές. Πολύ επιθετικό,
ναι.
Κουτσομπολίστικο.
Και λίγο άδικο κάπου.
Ναι, νομίζω ότι ακιζόταν όμως με αυτό το πράγμα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι. Ήταν η τροφή του γι' αυτό.
Ήταν η τροφή και ήταν μια κακία που δεν ξέρω αν ήταν πραγματική. Ήταν, υποδίονταν το κακό για να το προσέχουν.
Ατροποιημένο.
Είναι μέτριο σπίτι, δεν είναι τίποτα. Ναι.
Ασλάνογλου, Νίκος Αλέξης.
Ο Ασλάνογλου είναι σημαντική περίπτωση. Τον Ασλάνογλου δεν τον γνώρισα. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τον Ασλάνογλου. Βέβαια ξέρω πολύ καλά την ποιησή του. Ήταν μια περίπτωση, από ό,τι μαθαίνω, πολύ ιδιόρυθμη και ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, καλός ποιητής βέβαια, πολύ καλός. Και αυτός έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Αθήνα. Και όταν ήμασταν εμείς μικροί, 17-18 χρονών, ήταν από τα πρώτη πάμες, δηλαδή από αυτούς τους ποιητές που τους διαβάζαμε κάθε μέρα. Αυτόν τον Αναγνωστάκη, τον Κλήτο Κύρου, τον Πάνο του Θασίτη, τον Τόλι τον Καζατζή, ήταν πολύ καλός πεζογράφος ο Τόλης ο Καζατζής, τον Γιώργο τον Ιωάννου. Όταν έβγαινε βιβλίο, ας πούμε, βιβλίο του Ιωάννου ή του Τόλι του Καζαντζή,
ήταν γεγονός.
Δεν υπήρχε περίπτωση την άλλη μέρα να μην το έχουμε προμηθευτεί. Την άλλη μέρα.
Ναι.
Είχαμε τόσο πάθος δηλαδή.
Πολύ ωραία.
Ο Θέμελης, ο Γιώργος, ήταν σημαντικός ποιητής.
Να ολόκληρος κόσμος το εδώ αναπτύσσεται.
Η Ζωή Καρέλη,
Καρέλη,
ο Πετζίκης.
Ο Πετζίκης.
Νίκος Γαβρίλη Πετζίκης, άλλη τεράστια ιστορία.
Τι λες. Οι χειμερινοί κολυβητές, τι είναι για σένα.
Εγώ τους θαυμάζω πάρα πολύ. Τον Αργύρι τον Μπακερτζή, που είναι πάρα πολύ εμπνευσμένος και παιγνιώδης ταυτόχρονα Ενώ οι χειμερινοί κορυβητές, το συγκρότημα δηλαδή, ο Φλωρίδης, όλοι αυτοί, ο Βόμβολος, είναι πολύ μεγάλη μουσική. Ο Σιγανίδης είναι πολύ μεγάλη μουσική, δηλαδή μουσικάρες, ας πούμε, υπέροχοι. Αλλά όλη η ομάδα αυτή έχει χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο, πρωτότυπο, παιγνιώδη, δροσερό και απολαυστικό ταυτόχρονα. Τους ακούω πάντα με ευχαρίστηση. Και εγώ και η γυναίκα μου πολλές φορές έχουμε κάνει διακοπές ολόκληρες ακούγοντας μόνο χειμερινούς κολυμπητές.
Είσαι γυναίκα τύπου κάποιος να με προσέχει, έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο, πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλει. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο, άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια, εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτιστα μείνω κεράκος, θα πιάσω ξημέρωμα. Εσύ άραγε πως μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα μετά από καυγά. Πάντα μπάνιο θα κάνεις πριν βγεις από το σπίτι, το νερό τελειώνει στη γη και εσύ συνεχίζεις τον ίδιο χαβά. Στο έχω πει κάθε Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο, και μετά τηλεόραση, ύπνο, το πρωί εκκλησία, Αντίδωρο, Λούνα Πάρκ και φαΐ στη γιαγιά.
Ο παπάς, η μαμά, τα παιδιά.
Το τηλέφωνο πάντα σε βρίσκω να έχεις στο χέρι, η μαμά σου θα πάρεις κάθε μέρα τουλάχιστον 5-6 φορές. Είσαι κλέφτης διπλός στη διάθεση, πάντα μου κλέβεις, και ο χρόνος κλεμμένος κι αυτός πόσο εύκολα φεύγει, ανέτια ο κλέφτης καιρό. Τα ντουλάπια μας είναι γεμάτα παπούτσια και τσάντες, που αγοράζεις αμέσως αφού σου συμβεί κάτι της. Ή καλό ή κακό το ίδιο κάνει, έχεις βρει ευκαιρία να αγοράσεις παπούτσια και τσάντες, κυρία Μάρκος, που ποτέ δεν φοράς.
Πες μας και για τον παπά Ζουγλου κάτι.
Με τον Νίκο συναντιόμασταν συχνά στο Έντεν, σε ένα μπαρ που συχνάζω, εν πάση περιπτώσει. Ο Νίκος ήταν μια εμπνευσμένη περίπτωση ανθρώπου, πολύ ικανού. Ήταν πολύ εργαλείο ο Παπάζουλ, πέρα από μουσικός, ας πούμε, εξαιρετικός και τραγουδιστής. Ήταν πολύ καλός πιλότος αεροπλάνου. Είχε το αεροπλανάκι του και στο αεροδρόμιο. Ήταν φοβερός εστιοπλός. Πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στη Σίμη με το σκαφάκι.
Ναι, μένανε μέσα και.
Διέσχιζε όλο. Τη Μεσόγειο, να πω.
Ναι, ναι.
Και έκανε τα πάντα με, το χέρια, με τα χέρια του. Δηλαδή και το στούντιο. Και μάλιστα.
Αυτό το φτιάξε με τα χέρια του.
Με τα χέρια του.
Ναι, ναι, ναι.
Λίγους μέρες πριν πεθάνει, ήμασταν στο Έντεν και κουβεντιάζαμε διάφορα θέματα. Θυμάμαι, μιλούσαμε για τον Μπόλκα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα ιστορικά. Και τον ρώτησα εγώ μια απορία που είχα για τον Μπουζούκι, που δεν μπορούσα να βρω πουθενά την απάντηση και την ήξερε αυτό. Τι είναι το γιούφ, ας πούμε, το γιούφ. Λέω, διαβάζω το γιούφ του. Τι είναι το γιούφ? Και μου λέει, το γιούφ είναι αυτό. Και του λέω, ρε Νίκο, ήθελα να σου ζητήσω να μου φτιάξει με τα χέρια σου ένα μπουζούκι. Αυτός δεν έφτιανε μπουζούκια. Έφτιανε μόνο για φίλους, όπως και ο Άκης Πάνο. Κατ' εξαίρεση. Δηλαδή, άμα ήσουν πολύ φίλος του, ας πούμε, μπορεί να κάνει μήνες να σου το φτιάξει. Χρόνο, ένα χρόνο, ένα άλλο. Και μου λέει, για χάρη σου, δεν θα σου κάνω ένα μπουζούκι, ας πούμε. Του κακού είναι ότι αρρώστησε μετά από λίγο. Άσχημα.
Απόλυα.
Και χάθηκε. Ναι. Και φυσικά πηγαίναμε στις συναυλίες όλες του Παπάζουλ.
Ναι,
ερχόταν στον μπαρ, κουβεντιάζαμε. Δηλαδή ήταν άνθρωπος της πόλεως.
Και εμψυχωτής.
και ψυχωτής και ιδιόρυθμος ταυτόχρονα.
Και του άρεσε πολύ και η φιλοσοφία. Όταν ήμουν στο Μήλο το 90, είχα πάει να βοηθήσω λίγο τα παιδιά. Κάθε σχεδόν βράδυ για ένα διάστημα κάναμε φιλοσοφικές. Του άρεσε πολύ η συζήτηση και αργά το βράδυ.
Ναι, ναι, του άρεσε η κουβέντα για πολλά θέματα. Ναι. Ήταν καταρτισμένος και ήταν μια τρομερή περίπτωση.
Αυτό είναι, ότι θα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Πες μας λίγο και για τον Διονύση Σαββόπουλο, τελειώνοντας έτσι αυτόν τον κύκλο.
Εγώ είμαι, ας πούμε, παντοτινός θαυμαστής του Διονύση. Θέλω να πιστεύω ότι με θεωρεί φίλο του, γιατί, και δεν ξέρω αν αυτό αν πρέπει να το πω, γιατί είναι κάπως ιδιωτικό. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε διακοπές μαζί σχεδόν κάθε χρόνο. Και υπεραγαπώ τον Διονύση και την Άσπα, τη γυναίκα του, η οποία είναι μια εξοχή κυρία καταπληκτική.
Αυτό που λέμε και φιλόξενη και περιποιητική.
Ναι, έχω την ευλογία, ας πούμε, να συνυπάρχω με τον Νιόνιο κάποιες μέρες, αλλά και από παλιά συνεργαστήκαμε με τον Διονύση σε διάφορα θέματα, κείμενα και αυτά. Ο Διονύσης είναι κάτι μοναδικό, ανεπανάληπτο και αδιάδοχο. Δηλαδή έχει χαράξει έναν δρόμο, φτιάξει έναν αστερισμό, ένα δικό του σύμπαν ποιητικό, ένα επέκεινα προσπέλαστο ακόμα από τους νεότερους.
Και κοινωνικό-πολιτικό.
Κοινωνικό-πολιτικό. Είναι ο μόνος και από τους μεγάλους συνθέτες, ο Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, ο μόνος ο οποίος έχει καταβυθιστεί στην ελληνική παράδοση, ο μόνος που χρησιμοποιεί, ας πούμε, υλικό από τη Θράκη, από τη Δυτική Μακεδονία, και ταυτόχρονα είναι και ροκ.
Ναι.
Έτσι, ταυτόχρονα είναι και λαϊκός, είναι και ποιητικός.
Θυμόσοφος.
Και είναι μια... κατέχει την αρχαία γραμματεία, ναι, και την Βυζαντινή γραμματεία. Είναι μια περίπτωση πολύ μεγάλου ποιητή που το μυαλό του σκέφτεται με άλματα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Καμπαρδόνη.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Θέμη. Ευχαριστώ,
ναι,
πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Θέλαμε από καιρό να μιλήσουμε μαζί σου και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας στην παρέα μας επιμελήθηκε τον ήχο ο κύριος Τάσος Μπακασχέτας και εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Δική μας Πόλη και από το Θέμηρο Δαμίτη, να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτος στα κουρία και στα λούτρα και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ως που κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβανε τι πήγαινε να πει και του είπανε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.